Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Pan doktor, pan doktor Drbal, PhD, je imunolog. V posledních 10 letech se zaměřuje na výuku mladých imunologů v jediném imunologickém kurikulu v Čechách na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se i diagnostice na komerční úrovni a snaží se přednášet vědecké poznatky a nejnovější metody do klinické praxe. Imunologii se věnuje celý svůj profesní život. Jeho vystoupení má téma kvalita a použití vakcín proti COVID-19. Děkuji.
Děkuji vám za pozvání, vážené dámy, vážení pánové. Já ve svém příspěvku budu mluvit výhradně o bezpečnosti vakcín. A v následujícím příspěvku potom můj kolega Tomáš First pojedná o účinnosti vakcín, které byly použité proti onemocnění COVID-19. Já předně musím říci, že mám určitý konflikt zájmu, protože jsem se účastnil komerčního testování COVID-19, nikoliv nemám žádné vedlejší zájmy, tedy konflikt zájmu ohledně vakcín. A dneska budu mluvit striktně a pouze o vakcínách. A pro ty z vás, kdo se chtějí dozvědět více o vakcínách, tak upozorním na tento seminář zdravotního výboru Senátu, kde tedy po hříchu nepřišel taky nikdo z poslanců, nikdo ze zdravotního výboru tenkrát si poslechnout. Takže jsme už před 2 lety upozorňovali s Vladanou Vališou, která zde přednášela, a s kolegou Vojtěchem Tónem o těchto vakcínách a o vakcínách obecně, co to všechno může znamenat, co se musí udělat. Ale jak říkám, nikdo nepřišel, kromě paní doktorky Dernerové a Chalánkové, které byly svolavatelky a kterých si velice vážím za toto. Takže kdo chce dozvědět více o vědeckém pojednání, tak odkazuje na tenhle ten zápis toho semináře. Já dnes nebudu mít čas na vědecké pojednání, tak jak můj předřečník, ale budu mluvit ohledně velkých dat, to znamená na tom, co se dnes ví za ty 2 roky, za 4 roky už de facto covidové, o tom, jaká data dnes máme k dispozici. Je otázka, zda vakcíny, jaksi pojmenování, které jsme slyšeli ze všech stran, můžou být označené pojmem safe and effective, tedy bezpečné a účinné. Ono totiž v mnoha právních systémech toto je přímo zakázáno. Nikoliv tak u nás. Já jsem nedohledal v českém právním systému něco podobného, jako má anglický systém, kde přímo zmínka nebo návod ke zmínce nebo k povědomí, že by nějaký léčebný produkt mohl být bezpečný, tak takové zmínky nejsou povolené vůbec. Protože každý na každé léčivo reaguje individuálně. Tohle to je anglický právní systém. U nás nic takového neexistuje. Já bych vás uvedl do té situace tím, co se vlastně u těch vakcín musí udělat, aby mohla být prohlášena za bezpečnou a dostat se vůbec na trh. Tak jsou tam takové 2 fáze, které jedna probíhá během registrace vakcíny, a mluvím o těch o vlastně veškerých léčivech, kde v těch případech našich, o kterých mluvíme dnes, o covidových vakcínách, to proběhlo ve 2 fázích, když se udělalo nouzové schválení, tedy evropským regulátorem, na podzim 2020, a potom následovalo za 2 roky plné schválení standardní na podzim 2022. A mezi tím vlastně úkolem jak toho výrobce, tak i národního regulátora, protože zdravotnictví je pořád národní politikou, přispívat poznátkama z terénu, to znamená to, co se vlastně eviduje v těch registračních databázích, o kterých už tady nějaká řeč byla, a které po hříchu vlastně jsou nedokonalé a jsou podhlášené. To je velký problém těch registračních databází. A já vám ukážu konkrétní data. Takže ten národní regulátor, což je u nás Státní ústav pro kontrolu léčiv, sbírá data a má tam na to dvě oddělení a zřizovatelem a zodpovídá se zřizovateli, tedy ministerstvu zdravotnictví. Já budu to podezření na nežádoucí účinek zkracovat jako PNU, protože je to prostě, je to tam hodně v té mé řeči. Tak, zmíním jenom z odborného hlediska, co jsou aktivní a co jsou pasivní vakcíny. Aktivní vakcíny se dávají do organismu, aby se vytvořila imunitní odpověď proti tomu, co ty vakcíny obsahují. A cílem je vytvořit odolnější jedince a následkem toho zabránit šíření nemoci v populaci. Ale vy potřebujete tu první podmínku, ta je nezbytná a nutná pro to, aby mohla nastat ta druhá. Proto musíme znát množství účinné látky, místo a dobu účinku. Nic z toho jsme v případě vakcín, které byly založeny na nukleových kyselinách, tedy mRNA a DNA, neměly. Dvě složky aktivních vakcín, o kterých budu mluvit, protože v závěru se k tomu vrátím, je adjuvans, což my dnes v moderní imunologii nazýváme signály nebezpečí. A teď už si uvědomte, jak moc vlastně ta bezpečnost a nutné signály nebezpečí, které ve vakcíně dáváme do těla, jak spolu vlastně jsou v konfliktu. Ale když se podíváte na stránky regulátorů, tak definice adjuvans je tam asi tak 30 let stará. Prostě vůbec nechápou, k čemu adjuvans slouží, že adjuvans je nutnou a nezbytnou součástí vakcíny pro to, aby vůbec fungovala. A pak ještě máme ještě pasivní vakcíny a tam já se ptám SÚKLu, myslím, že nikdo není ze SÚKLu tu dnes, když tak zvedněte ruku, nikdo. Tak SÚKL vlastně by měl vědět, kolik se u nás spotřebovalo těch pasivních vakcín, což byly ty takzvané monoklonální protilátky, které jsou terapeuticky použitelné. To znamená, vy je nedáváte do populace, vy dáte jenom tomu, kdo je potřebuje. A jsou to velmi účinná terapeutika. Máme s nima mnoholeté zkušenosti u jiných chorob. Skutečně dneska díky nim můžeme léčit choroby, které se dříve léčit nedaly. Takže já se ptám, kolik se jich nakoupilo, kolik se jich spotřebovalo. SÚKL by to měl vědět. Tak a teď je otázka hlavní, jaká míra nebezpečnosti je vůbec přijatelná s aplikací vakcín. Jaké relativní množství těch PNU je akceptovatelné pro toho regulátora? Jak má ten regulátor nastavená kritéria kontrolní toho, co vlastně on považuje za ještě bezpečné? Jsou tam dva zájmy. Zájem výrobců prodat ten produkt, prodat tu vakcínu, ale na druhé straně proti tomu jde zájem státu, který musí chránit své občany. To je hlavní povinnost. A musím říct, že tato kritéria vlastně toho nastavení mě dodnes nejsou známa. Ačkoliv jsem to studoval vlastně celý svůj život, tak já dodnes nevím, jaká jsou ta akceptovatelná kritéria pro PNU, které ještě ten regulátor může ignorovat a na kterých už musí zasáhnout. Jenom vám dám příklad z historie, kdy vlastně výrobci vakcín byli v 70. letech, 76 v Americe, zbaveni odpovědnosti, protože se prokázal nežádoucí účinek 1:10,000. A to je velmi vzácný nežádoucí účinek, říkám PNU, v tomhletom případě, a ta vakcína se stáhla z trhu a následně se výrobci zbavili odpovědnosti z produkce vakcín. Takže to je ta hranice, která dříve se považovala za něco, kde ta vakcína má problém. Tohle to jsou data, která jsou částečně díky zákonu 106 Anglice Bazelové a Petrovi Šourkovi ze SÚKLu obdržená. To jsou ta červená z České republiky. A tam vidíte případ, na kolik podání dávky jeden případ hlášeného PNU pro jednotlivé vakcíny. Já budu mluvit o všech vakcínách. Já jsem je srovnal s evropskou databází, do které ty národní regulátoři musí ty data dávat. Ale po hříchu ta evropská databáze neobsahuje ty základní informace, jako kdy byla ta vakcína podaná a jaká šarže té vakcíny byla podaná. A ještě na jednu věc upozorním, a to je ta proteinová vakcína Novavax, tedy Novavaxoid. A ta překvapivě, k mému překvapení, má stejné hlášení PNU jako adenovirová AstraZeneca. Takže Něco tam, přičem si všimněte, že ty mRNA vakcíny vlastně ty účinky mají nejnižší. Ale v každém případě Česko má problém s podhlášeností oproti průměru evropskému průměru. A když to srovnáme s některými zeměmi, s kterými já bych to rád srovnával, jako je třeba Dánsko, tak ta podhlášenost je 10x až 100x vlastně rozdílná. To znamená, Dánsko hlásí až 100x více PNů. Tak a toto je ta hranice, vlastně dole vidíte neviditelnou hranici, vlastně 100x nižší, při které se dříve ty vakcíny stoply. Tohle to je další překvapení, protože SÚKL nedohledal k většině svých záznamů PNU tu šarži vůbec. To znamená, neví, jaká šarže byla aplikovaná k tomu nežádoucímu účinku. A překvapivě úplně největší počet těchto nedohledaných šarží je u úmrtí hlášených. Další rozdíl, který si můžete všimnout, je to, co reportovala Vlada Novališová jako počty úmrtí, které SÚKL spočítal. A když si vezmete ty celková data, tak najednou vidíte, že těch úmrtí je tam ještě více. To znamená, ani ten součet v těch datech nesedí. Jo. Ale v každém případě prostě velká část těch šarží vůbec nebyla identifikovaná, což je podle mě hlavní nedostatek a selhání toho národního regulátora. Teď otázka toho, proč jsou takhle vysoké počty hlášení PNU vůbec nejenom v Čechách, ale celosvětově. Už tady bylo zmíněné masivní očkování v době infekční vlny. To je něco, co se nedělo, co se nesmí. A vidíme, že my nemáme teda ty časové údaje hlášení těch PNů, ale vidíme, že je tam korelace s tím a na začátku vlastně té infekční vlny byly nejvyšší hlášenost PNů. Druhá věc, která je na celý seminář, je otázka, jak ty návrhy vakcín byly prováděné. Kdo vlastně zadává to, jak ta vakcína má vypadat. A z mého pohledu, čistě teoretického, to bylo velmi špatné, protože ta vakcína je prokoagulační, je prozánětlivá, je proautoimunitní, je systémová. Všechno toto je vlastně to, co od těch vakcín nechcete. Další a poslední otázka je, jak docházelo ke kontrole produkce těch vakcín. A to je v poslední době hodně zmiňované téma, protože výrobci opakovaně měnili své výrobní procesy, měnili látky, které v těch vakcínách byly, a měnili i ty procesy samotné. A kdo se pohybuje v biotechnologiích a ve farmaci, tak ví, že ten proces sám vlastně to je ten produkt, protože jakmile změníte proces, tak měníte produkt. To znamená, na to měli okamžitě následovat další klinické studie, pozastavení těch vakcín a tak dále. Já vám ukážu, vlastně neukážu, ale jenom zmíním jednu věc, která je velmi zásadní, a to, že pro registrační studii byla použitá čistá, chemicky čistá produkovaná vakcína, ale pro reálné použití potom ta vakcína byla částečně připravená v bakteriích. A my z teorie imunologické víme, že právě ty bakteriální komponenty, jako třeba DNA nebo endotoxin, lipopolysacharid, jsou právě ty signály nebezpečí, které spouští imunitní reakci. To znamená, to jsou ty adjuvants. A teď najednou vám výrobce řekne, tedy regulátorovi, že tam jsou kontaminanty pravděpodobně z bakterií, které nejsou odstraněné, a regulátor neudělá nic. A zároveň řekne, že nebylo žádné poškození zdraví, nula. Jo, tak to mě není jasné, ale jako logiku to prostě nedává. A tady ten obrázek jste viděli, já vám ho popíšu, protože následně vám ukážu ještě ten český obrázek. Tak vlastně na Xové ose vidíte velikost té šarže, to znamená počty dávek v každé šarži. A každá tečka je jedna šarže, v tomhletom případě Pfizeru. A na Yové ose vidíte hlášení PNU. To jsou data z Dánska. Najednou je vidět, že jsou tam tři skupiny vakcín produkovaný, tři skupiny šarží, kde jedna z nich, ta, která měla poměrně malé počty dávek, tak má extrémně vysoké hlášení. Pak je tam další skupina, která má středně vysoké hlášení. A pak je tam další skupina, která má v podstatě nulové hlášení. A to by, o tom se dá debatovat, to by byly šarže, které by byly vhodné pro uvedení na trh. Teď se podívejte, jak vypadá česká situace. A ty barvy tady vyjadřují, zelená je na začátku očkování, to znamená do infekční vlny, dlden až duben 21, Pak následují šarže, uvolnění těch šarží, nikoli v použití těch šarží. Žluté šarže, které byly dávané v létě, kdy žádný covid u nás nebyl. Pak přichází šarže, které byly dané na podzim, kde tu znova covid byl. A pak ty červené, to odpovídá těm žlutým dánským, kde v dalších letech vlastně, kde žádné hlášení už nejsou. To znamená, tohle to během roku 2021 vlastně, to měl Pfizer udělat ve své klinické studii na základě stovek až tisíců svých klientů v těch kohortách, ale ne v populaci. To vlastně, že si během toho roku změnil výrobní postupy a klesaly počty PNU, tak je benevolence státu. Z toho poučení. Já jsem měl představu, že máme lepší vakcíny než v Rusku a v Číně. Myslím, že nemáme. A to je velké zklamání. Ta kvalita těch vakcín skutečně nebyla vysoká, hlavně v prvopočátku. Kontrola těch vakcín, to znamená, my jsme doufali, že instituce v našem západním světě skutečně ochrání občany, kontrolují kvalitu, nežádoucí účinky, vědí, co mají dělat a taky to dělají. A opět jsme tam překvapeni, že vlastně zkoumáme, jestli vůbec vědí, co mají dělat. A opět je to na další seminář o fungování SÚKLu. No a nakonec, že jsme svoje rozhodování o našem zdraví ve velké míře dali do rukou volených, ale bohužel i nevolených zástupců v okolí. A to si myslím, že nad tím je potřeba se hodně zamyslet do budoucna. A já bych zakončil tím, že každá odpověď toho imunitního systému, ale i zdravotního systému, musí být přiměřená, musí být vyvážená. To je absolutní základ a souhlasím naprosto s kolegou Beranem. Děkuji vám za pozornost.
Moc děkuji za velice podnětné vystoupení panu doktorovi Drbalovi. A nyní následuje také velice zajímavé video učitele aplikovaného matematiky, který se zabývá matematickým modelováním, zpracováním a vyhodnocováním dat a je spoluzakladatelem Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků SMIŠ a spoluzakladatelem D-žurnálu, který systematicky sleduje kauzy falšování dat. Takže trochu matematiky od doktora Tomáše Firsta, který zde nemůže být přítomen, ale nahrál svoje vystoupení na video. A po něm bude následovat poslední dnešní odborný panelista, profesor doktor Jiří Beran, CSC, který po té odborné stránce završí dnešní seminář a pak bude ještě diskuze. Děkuji.
Dobrý den, já velice děkuju za pozvání na tuhle akci. Moje jméno je Tomáš First, já jsem jedním ze zakladatelů Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků a momentálně pracuji na Univerzitě Palackého v Olomouci. Protože o bezpečnosti covidových vakcín toho uslyšíte hodně od ostatních řečníků, tak já bych se v tomto krátkém příspěvku chtěl zaměřit na to, co víme o účinnosti covidových vakcín a zaměřím se zejména na mRNA vakcínu firmy Pfizer, protože to bylo očkováno nejvíce lidí v České. Samozřejmě první informace o účinnosti každého produktu máme z takzvané registrační studie. To je ta studie, na základě které byl ten produkt povolen. V případě Pfizerovské vakcíny se jedná o tuto studii, která vyšla v New England Journal of Medicine. Tady máte link. Vyšla v roce 2020 a byla to velká, prospektivní, randomizovaná, placebem kontrolovaná a částečně zaslepená studie, Z hlediska evidence-based medicine je to skutečně jako ta vrchol té evidenční pyramidy, jedna z nejlepších.
Já se omlouvám, ale zeptám se, jestli to slyšíte dobře, protože u mě to tady slyšet dobře není. Asi vzhledem k nedostatku času.
Připomínám samozřejmě, že ta studie proběhla v roce 2020.
Tohleto video skočíme, protože stejně potřebujeme ten čas na tu debatu a věřím, že pro zájemce, kteří se můžou registrovat u našich... Jo, tak pan doktor Drbal z toho videa, který je o něm dobře informován, udělá nějaký závěr pro vás tady v sále a myslím, že se na něj můžete obracet, pokud vás toto video zaujalo a chcete k tomu zjistit více. A jinak potom bude pokračovat pan doktor Beran. Děkuji.
Děkuji za slovo. Tomáš First v tom příspěvku vlastně zmiňuje, že výsledkem toho zkoumání účinnosti vakcín, včetně ukázky, jak vlastně interpretoval, respektive dezinterpretoval ta svá data ÚZIS, tak je poznání, že ty vakcíny mohou mít, že nevíme, jaké ty vakcíny mají účinnost, že můžou mít kladnou, nulovou, ale i zápornou. To je, co se týče Pfizeru. Takže to je jeho shrnutí a dává k tomu doklad, proč tomu tak je.
Děkuji. Upřímně řečeno, trochu se nám hodí zkrátit ta videa, abychom měli více prostoru na debatu. A nyní už požádám pana profesora doktora Jiřího Berana, CSC, který je kandidáta věd, profesora epidemiologie a lékaře, který se posledních 30 let zabývá cestovní a tropickou medicínou a hlavně mezinárodně klinickým vývojem nových očkovacích látek. Jeho téma je, jaké je poučení z epidemie COVID-19 pro budoucnost. Děkuji.
Děkuji. Vážený pane poslanče Zlínský, dámy a pánové, já si nesmírně vážím toho, že tady mohu vystoupit. Mě už nikdo nikam nezve a nemohu vystupovat. A když se člověk dostane do zákonodárného sboru, tak si toho nesmírně váží. Jestliže se chceme zamyslet nad tím, jaká jsou poučení z toho, co se během covidu dělo, tak by si mohl přečíst článek pana docenta Kudrny z března letošního roku v Mladé frontě, kde se dotazuje on, co by právník a ne lékař, a co by se mělo udělat, a dochází k jednoznačnému závěru, že by se měly provést analýzy toho, co se vůbec všechno dělo v České republice. A byl jediný, kdo se na to zeptal, a já doufám, že nebude jediný, kdo se na to zeptá za rok u 4. výročí zahájení covidové pandemie. Já bych se chtěl vrátit zpátky k tomu, jak tady byly některé informace ohýbány, například o epidemickém procesu, o tom, co je zdrojem infekce, jaké jsou cesty přenosu, jakým způsobem je ovlivňována vnímavá populace, ale hlavně se vůbec nediskutovalo o tom, kdo v té vnímavé populaci je rizikovou skupinou. A tou rizikovou skupinou my jsme se ji snažili nějakým způsobem vydefinovat a postupně jsme zjišťovali, že riziková skupina v porovnání se všemi vnímavými na začátku té epidemie je opravdu velmi malá skupinka. Čili toto poznání bylo nesmírně důležité, stejně tak, jako bylo důležité poznání o tom, co je v této epidemii, protože epidemiologové si vždycky na začátku řeknou, co je důležité, co je příčinou a co je následkem v té epidemii a snaží se ty následky nějakým způsobem eliminovat. A zatímco se nám vtloukalo do hlavy, že příčinou všeho je virus a následkem je šíření viru, tak pro mě příčinou všeho bylo onemocnění a následkem bylo úmrtí. A pokud bych se zabýval zpočátku úmrtím, pak bych se dostal k tomu, že bych věděl, co mám dělat. Bylo úplně trapné to, že když onemocněli dvě třídy školáků v jedné škole, tak se zavíraly hranice okresu. Nicméně pokud by zemřela celá Česká republika, ani pes, ani semafor by se nezvedl ani o jeden bod. Čili To, že se ignorovalo úmrtí ze všech statistik, bylo na pováženou. Když se podíváme na to, kdo umíral, a já nemám kompletní data, protože jsem soukromá osoba a nemám přístup do databází, tak jsem zjistil, že v roce 2021 zemřelo přibližně 22 tisíc lidí, kteří byli starší 60 let, a tito lidé byli v průměrném věku 74 až 79 let podle měsíce úmrtí. A co bylo důležité, že těch 22 tisíc tvořilo jenom 0,8% seniorní populace. To znamená, ne každý senior starší 60 let patří do rizikové skupiny. A tak se začalo hovořit o tom, že jsou tam nějaké další faktory, jako byly chronické nemoci, jako byla cukrovka, obezita, ischemická choroba srdeční. Ale tím nejdůležitějším faktorem, který se pominul a kterého si všimli ve Švédsku, bylo to, že když je člověk institucionalizován, tak instituce přispívaly každý den k 25 až 26% všech úmrtí v České republice. Čili to byla velmi citlivá skupina obyvatel, která umírala na COVID-19. Čili já, když jsem chtěl něco navrhnout, tak bych navrhoval první skupinu analýz, která by měla jednoznačně definovat, kdo patří do rizikové skupiny. A nemusím tady lidem, kteří se tím zabývají, říkat, že by to měly být základní charakteristiky osoby, místa a času, protože kdo ví, ten tomu rozumí. Druhá věc, na kterou bych se chtěl zaměřit, je to, že akutní respirační virové infekce, a já jsem se jimi zabýval také 30 let, především chřipkou, tak COVID se od nich odlišoval třemi takzvaně neviditelnými komplikacemi. Proč neviditelnými komplikacemi? No především proto, že když ty pacienti přicházeli do nemocnice přibližně po jednom týdnu od té doby, co jim začaly příznaky, tak v nemocnici, když udělali odběr krve, udělali krevní obraz a diferenciální rozpočet, tak s hrůzou zjistili, že u víc jak u 50% z nich jim chybí lymfocyty, chybí jim jejich armáda na to, aby bojovala s virem. Čili se už vědělo od začátku, že ten virus je imunosupresivní, že potlačuje tvorbu imunitní odpovědi a že je velmi podobný viru spalniček nebo viru horečky dengue. Druhá skupina lidí, kteří přicházeli do té nemocnice, byli lidé, kteří měli tromboembolické komplikace, vyplývající z tromboembolické nemoci. A to vyplývá zase z toho, že tento virus se dokáže replikovat v endotelu těch cév. A co udělá v endotelu úplně stejně, jako když máte teflonovou pánev, vezmete vidličku a přejedete přes to a pak se divíte, že se vám tam připečou vajíčka. Totéž se dělo v těch cévách. Čili to bylo dalších 40% lidí. A nakonec se tam objevovaly bakteriální komplikace ze stejné příčiny, to znamená, že docházelo k narušování dýchacích cest replikací viru v tom epitelu těch dýchacích cest. A vznikaly komplikace. Na začátku to byl zápal plic, později mezi ty komplikace patřil zánět dutin. My už jsme věděli od roku 2021 to, co nám říkali v Lancetu odborníci, že je nejdůležitější včasná péče u seniorů a u lidí s chronickým onemocněním. Nikdo to nerespektoval. My když jsme se podívali na data v jedné z našich publikací o tom, jaká byla péče v instituci, v domovech důchodců, tak jsme velmi zjistili pozitivní fakt, že v porovnání s Irskem, v porovnání se Spojenými státy, v porovnání s New Yorkem, úmrtí v domovech důchodců v České republice je výrazně nižší než v těchto institucích v zahraničí a ten rozdíl je téměř 30%. Proč to bylo? No především proto, že nikde ve světě nezaměstnávají zdravotní sestry, nedochází tam lékař. Čili minimální zdravotní péče v domovech důchodců vedla k tomu, že se oproti světu dramaticky snižovaly počty zemřelých. A jenom pro vaši informaci, to, co jsem říkal v průběhu celé epidemie, že člověk, český člověk, který se dostal do české nemocnice, patřil k těm šťastným oproti ostatním zemím, protože počty zemřelých z počtu hospitalizovaných byly daleko nižší než v Německu, v Polsku, Rakousku i na Slovensku. Čili za to bychom měli těm zdravotnickým pracovníkům poděkovat. Druhá skupina těch analýz, které by se měly provést, jsou tedy analýzy, které by měly nějakým způsobem definovat a validovat protiepidemická opatření, která jsou nutná pro tu rizikovou skupinu. Ne pro populaci jako celek, ale pro rizikovou skupinu. Já jsem se vlastně jednou vyjádřil o tom, že jsem při svém pobytu v zahraničí, kde jsem žil nějakou dobu, použil nějaký lék. A to bylo samozřejmě použito k tomu, aby mě někdo diskvalifikoval, dehonestoval. A já jsem chtěl říct jenom to, že tam nešlo o to, že jsem ten lék užil. Tam šlo především o to, že nikdo nechtěl zmínit to, že tady existuje lék, který, když se podíváte na data z univerzity v Birminghamu a z Institutu medicíny Lorda Nuffielda, jenom připomínám, Institut medicíny Lorda Nuffielda je nejprestižnější institucí Oxfordské univerzity a v době, kdy tam s tím lékem, který obsahuje Inozin Pranobex, pracovali, tak tomu institutu šéfoval profesor Radcliffe, v tom roce nositel Nobelovy ceny za medicínu. Já jsem si to přečetl, ty dva články, a říkal jsem si, to přesně sedí na tento virus, na tu patofyziologii, to by nám mohlo pomoci. Byl jsem dehonestován, ale stejně jako já si to přečetli jinde ve světě. A našli se farmaceutické společnosti, protože ten lék není žádným způsobem licencován, tak si ho vyrobili od začátku, provedli všechny studie na tkáňových kulturách, na zvířatech, poprvé na lidech a udělali dokonce dvojitě slepou placebem kontrolovanou studii. A co zjistili? Že když máte dvě skupiny lidí a každému z nich dáte standard péče a jenom jedné skupině přidáte navíc tento lék, a druhé skupině placebo, čili léčíte, jak jste zvyklí, a jenom jim to přidáte navíc, tak v den 6 vám počet příznaků klesne o 20%. A když si z toho vytáhnete lidi, kteří byli ambulantními pacienty, čili ty, kteří lék dostali hned, tak ten rozdíl je 30%. To vidíte na těchto grafech. Čili třetí skupina analýz, která by se měla provést, je to, zda tady nemáme nějaké léky ze starších léků, které by se mohly použít k mitigaci těch nežádoucích účinků té tromboembolické nemoci a imunosuprese budoucích virů. Já už jsem se tady o té vakcinaci zmiňoval a říkal jsem, co je potřeba udělat. To znamená, že ve chvíli, kdy probíhá klinické hodnocení a ta vakcína se dostane do populace, tak je dobré si říct aspoň ten základní ukazatel, kterým je úmrtí, a sledovat ho. Kolik lidí zemřelo z vakcinovaných v měsíci? 3, 6 a 12. A to samé u lidí, kteří nejsou očkovaní. Zase tohle je nesmírně důležitý údaj. Druhý údaj, který by byl jakoby důležitý, je to, kolik lidí onemocnělo v porovnání, nebo kolik lidí bylo hospitalizováno na jednotkách intenzivní péče, kteří byli imunizováni a kteří nebyli imunizováni. My jsme se dozvěděli z publikace, kterou měli čeští autoři a díky za ni, že ji udělali, že vakcína proti covidu aplikovaná v České republice za 3 měsíce ochrání stejně jako prodělané onemocnění za 6 měsíců. Tento jasný nesoulad mezi tím, že tedy vakcinace na to potřebuje podstatně menší dobu a prodělání onemocnění vás chrání dvojnásobek, bylo nesmírně důležité a proto jsme jejich publikaci doplnili naším komentářem. To, co mě zarazilo, když pan premiér Fiala před 2 lety řekl, prodělal jsem covid a bylo to těžký, ale když bych nebyl očkován, byl by snad ještě těžší. To je signál pro to, že se děje něco špatného. Člověk, který je imunizován a prodělá-li onemocnění, musí to onemocnění být velmi lehké nebo nerozpoznatelné. Není možné, aby mělo těžký průběh. A pokud má těžký průběh, pak se musí uvažovat o tom, že existuje fenomén, který je tady popsán, a to je vakcinací indukovaný těžší průběh onemocnění. A když se podíváte, na množství, lidí, kteří prodělali covid a byli očkováni, a ty, kteří prodělali covid a nebyli očkováni a dostanou druhou infekci neboli reinfekci, tak ty, co byli imunizováni a prodělali druhou infekci, tak těch na těch jipkách leží násobně více. A toto si myslím, že je zase ukazatel pro to, abychom se zabývali tím, proč tomu tak je. Čili čtvrtá skupina analýz by měla analyzovat to, co jsem zmiňoval, oba dva fenomény, to znamená jednak vakcinací indukovaný těžší průběh onemocnění a jednak sledování úmrtí po aplikaci vakcín. Rozloučím se tímto hezkým obrázkem z trhu v Dílí v Indii s tím, že tito muži mohou klidně užívat ten lék, stejně tak jako 1,4 miliardy lidí, protože ten lék je na covid registrován. Děkuju za pozornost.
Děkuji za krásné shrnující vystoupení a mezi tím ještě, než zahájím debatu, velice krátce se nám vyjádří kolega Tomáše Firsta, pan doktor Janošek, ten je z lékařské fakulty Ostravské univerzity a velmi stručně nám shrne tu důležitou matematickou prezentaci pana doktora Firsta a potom bychom zahájili diskuzi, kam už máme přihlášeno 5 řečníků, takže ti případní další budou následovat. Díky.
No, jenomže...
Prosím, zapněte si mikrofon.
Dobře, jo, výborně. Já bych jen doplnil to, co řekl pan docent Drbal o Tomášově prezentaci, protože ono o skutečné účinnosti vakcín nevíme nic, zní tak jako antivakcersky, tak já chci jenom říct, že doktor First má na základě čeho to říkat. Jo? Bude to velmi krátké, já ukážu jenom jeden tenhle graf. Jedná se o to, když se podíváte na ten levý graf, ukazuje to úmrtnost jednotlivých věkových skupin, celkovou úmrtnost, to znamená ze všech příčin, ve skupině lidí, kteří nebyli očkováni a kteří byli očkováni v době, kdy tady řádil covid. To znamená leden až březen 2021. A vidíme, že ve všech věkových skupinách konzistentně přibližně dvojnásobná úmrtnost je v té neočkované skupině. Což se přesně dalo čekat, že jo? To všichni vědí, všichni očekávají. Ten pravý graf ukazuje vlastně přímo ten poměr v jednotlivých věkových skupinách. Já poprosím o další slide.
No, jenomže nikdo vám neukázal tu druhou půlku těch dat.
Tak. Co je ale zajímavé, je, když se podíváme na druhou půlku, která se teď odkryla, tak vidíme, že úplně stejný otisk, úplně stejný poměr je vidět v té době, kdy tady vůbec žádný covid nebyl. Jo? Od července do srpna 2021 neumřel na covid v této republice téměř nikdo. Bylo tam celkem možná 80 nebo 100 úmrtí. A přesto pořád neočkovaná skupina umírá dvakrát více než ta očkovaná. Co to znamená? Znamená to hlavně to, že ty skupiny, které byly očkované a které nebyly očkované, to byly různí lidé. Lidé, kteří se očkovali, protože ta skupina celkově byla zdravější. To znamená, že tím pádem, že byla zdravější, byla i více odolná vůči samotnému covidu. A ve finále tyhle data, a my máme potom ještě detailnější data, které to ukazují ještě líp, tak tyto data ukazují, že všechny ty studie o účinnosti vakcín, které se dělaly tím způsobem, právě tím observačním způsobem, to znamená, sledovala se úmrtnost ve dvou skupinách, všechny ty data jsou zatíženy touhle chybou. Jinými slovy, kdybych měl vakcínu, a teď to řeknu hodně přibližně, a není to takhle úplně, nedá se takhle interpretovat, ale kdybych měl vakcínu, která nemá vůbec žádnou účinnost, tak 50% účinnost by měla jenom na základě toho,
byla že paradoxní závěru, že
umírá víc automaticky na základě toho, že je to prostě jiná nemocnější skupina. To je všechno. Děkuji za to, že jsem dostal tu příležitost Tomášovu prezentaci dovysvětlit.
Děkuji. A nyní otvírám diskuzi, do které jsou rovnou přihlášeny dvě pediatričky, respektive zabývající se jedna pediatrička a jedna praktická lékařka pro děti, a po nich by vystoupil pan Pol. A pan profesor Štif by také potom vystoupil, ale máme tam přihlášené ty dvě pediatričky. Takže poprosím paní doktorku Anu Urbanovou a po ní paní doktorku Půmrovou.
Raz, dva, tři, raz, dva, tři.
Aha. Omezím se na dva dotazy. V pediatrii je očkování naším denním chlebem. Exponenciálně roste počet vakcín. A já se ptám, existují testy bezpečnosti na přídatné látky ve vakcínách? Ty vakcíny se nasčítávají a my nevíme, jestli v budoucnu ty vakcíny neindukují v dospělosti následné patologické stavy, třeba v podobě autoimunitních chorob. To je jeden dotaz. A druhý dotaz, jak je možné, že jsme jako pediatři byli tlačeni do toho, abychom očkovali děti na COVID od půl roku věku, když statistická data vůbec nesvědčila, protože by dětská a dorostová populace byla tak ohrožena onemocněním COVID-19. A měla bych další dotazy, ale jsem omezena časem, proto bych ráda jenom vyzvala, apeluji na odborníky a na laickou veřejnost, aby se snažili vyzvat k revizi celého očkovacího schématu v pediatrii, protože za více než 40 let, co jsem v praxi, se změnilo spektrum nemocí, změnil se imunitní profil populace a my nemáme zdravější populaci v souladu s tím, jak roste počet očkovacích látek. Dá se říct, že bychom tu dětskou populaci uvakcinovali k smrti a ještě si budeme pochvalovat, jak nám to dobře jde.
Děkuji. Ještě související dotaz paní doktorky Půmrové. A pak bude odpovídat pan doktor Drbal.
Dobrý den. Já jsem praktický lékař pro děti a dorost. Doteď jsme se věnovali spíše dospělým, dospělé populaci. Moje zkušenosti z praxe. Já jsem neočkovala na COVID děti a z jednoho prostého důvodu. Za prvé, děti prodělávaly COVID relativně dobře. To by vám vysvětlili dále imunologové, proč. Já asi vím. Ale v době, kdy se začalo očkovat, tak v podstatě většina této populace už měla COVID dvakrát za sebou. Očkovat někoho, kdo prodělal COVID dvakrát, je neskutečný. Přesně po roce od očkování mi začaly chodit děti očkované v centrech. Mám tam těžké neurologické případy, těžké nemoci Crohna, což je autoimunitní onemocnění střeva s píštělemi. Holku, který je 13 a klepe se prostě na židli, když sedí celá. Má těžké psychiatrické léky a mohla bych pokračovat. Dalším problémem jsou novorozenci očkovaných rodičů, kde začínám pozorovat ne úplně kvalitní vývoj, co se týče neurologie a přibývání na váze. Já nevím, co bude dál a tyto děti dále máme očkovat klasickými vakcínami. Když je pošlete dál, nikdo to nesleduje. Nikdo nesleduje tyto děti. Ty starší děti, které odešly do nemocnic na vyšetření, nikdo se nikoho neptá, jestli byl někdo očkován na COVID. Nikde se nesleduje korelace. Takže mě by zajímalo, jestli je možnost nějak zatlačit na SÚKL, aby zadal nějakým způsobem, ale úplně jiným, než se to dělá dneska, sbírání dat, protože aby praktický lékař 15 minut vyplňoval tu žádost, neskutečný, nemyslitelný v praxi. Nemluví o tom, že vakcíny jsou pomíchané, u mládeže ne, ale u dospěláků ano. Někteří měli Modernu nebo Johnsona, pak si dali tu další katastrofický data. A dalším problémem je, že já už jsem tak rozčilená, že jsem to zapomněla. Další dotaz můj je, jestli lze oslovit naši patologickou společnost, aby dodala data pitev mladých náhle zemřelých. Děkuju.
Můžeme mluvit na mikrofon. Děkuji. Ještě prosím to, zkuste vypnout. Teď bude odpovídat pan doktor Drbal, pak dotaz pana Jiřího Pola, jestli to říkám správně, který je tady na vozíčku a nemůže už dál čekat se svým dotazem. A pak budou následovat další přihlášení z publika. Děkuji. Takže pan doktor Drbal.
Já se jenom krátce vyjádřím k tomu dotazu, proč máme očkovat. No, jako to je na vás, na lékařích, že? To je vaše rozhodnutí a vy musíte znát svého pacienta. To je můj pohled vlastně nelékařský. A kdo co vám říká, to musíte posoudit sami. Já myslím, že tam jsou pouze doporučení ze strany státu. A co se týče toho možného účinku právě těch adjuvantních látek, těch adjuvants, To je vážný problém. Myslím, že dodnes vlastně to ta vakcinologická vědecká komunita nezhodnotila a jak říkám, prostě desítky let jsme v tomto pozadu, vyvíjíme nové adjuvants, ale už nekontrolujeme vlastně, jaká ta látka v těch konkrétních vakcínách má konflikt s jinou látkou, v jiné vakcíně. Totiž, když se podíváte do těch laboratoří, já jsem viděl jeden výkaz ze SÚKLu, který testuje, on netestoval žádnou z těch mRNA nebo adenovakcín, on testoval jenom ten u nás vlastně připravovaný částečně Novavax, tu proteinovou vakcínu. A já jsem viděl záznam z toho vyšetření laboratorního a vlastně jsem vůbec nevěřil tomu, že něco takového je možné, protože ta kvalita toho vyšetření je na úrovni střední školy. Jo, to není ani jako, to nechceme ani po vysokoškolácích, protože to už v podstatě jako musí znát takovýhle technologie, které tam používají. A oni vůbec tam nezohledňují ty přídavné látky, vůbec nezohledňují adjuvans. Jediné, co zajímá tu kontrolní laboratoř, je, jestli tam přítomná ta aktivní látka, to znamená ten antigen, ten spike protein, nebo ta RNA pro ten spike protein. Že? Tak to je vážné. Já myslím, že je potřeba teď na té evropské úrovni skutečně se dostat k těm vyšetřením centrálních laboratoří a to, jakým způsobem ty vakcíny uvolňované byly. A na úrovni šarží tedy. A druhá věc, a poslední tedy komentář k těm autoimunitám, no pochopitelně, když si představíte, že teď poprvé vlastně dáváme pouze informaci o tom, jaký protein si ty buňky vlastního těla musí vyrobit, tak oni ale tím informují imunitní systém, že proti tomu mají reagovat, tak ty vakcíny vlastně logicky fungují. A to znamená, že ten imunitní systém reaguje proti buňkám vlastního těla, který produkují ten spike protein. To znamená, to už jako v základu vytváří nespochybnitelnou podmínku pro to, aby vznikaly autoimunity. A to je poprvé, kdy to děláme. Vlastně všechny předchozí vakcíny, typy vakcín, byly to proteinového charakteru nebo mikroorganismy a tak dále. Vlastně to až teď je skutečně v tomhle masivním, krom nějakých klinických testů, poprvé. Děkuju.
Děkuji. Ještě stručně zareaguje pan profesor Turánek a pak pan Pol.
Já jenom těm advanced, těch advanced, které se používají dneska, opravdu minimální množství, ten výzkum moc neprobíhá, protože ty firmy to stojí peníze, nechtějí do toho jít. A většině těch advanced je buď nějak na bázi toho hydroxyuhlinitého, fosfoštanu uhlinitého, popřípadě jsou to některé emulze, lipidní emulze se skvalenem, ale těch skutečných dneska advanced pro rekombinantní vakcíny, které by měly být odvozeny od těch signálů nebezpečí, jako je třeba muramelipeptid nebo monofosfolipid A, těch je minimum a já shodou okolností o tomu přednášet za 3 dny ve Spojených státech na vakcinační konferenci, kde mám pozvanou přednášku o advanced. Ten trh dneska, je to šance pro biotechnologický průmysl třeba u nás, ten trh dneska je kolem 2 miliard dolarů a bude růst závratným tempem, jak budou narůstat rekombinantní vakcíny, pro které nejsou vhodná adjuvance. Tak to se chtěl říct, že to není tak s těma adjuvance růžový. A problém těch současných adjuvance je v tom, už se to ozvalo, že tam ty výrobní technologie mnohdy prostě nejsou dodržovány. Je tam příliš mnoho lipopolysacharidů, což je asi problém těch anafilaktových reakcí u těch mRNA vakcín, protože taková rychlá reakce nemůže být způsobená indukcí toho S-proteinu. To je vyloženě komponent v té vakcíně. A protože se nesledovalo, co je v těch vakcínách, my nemůžeme korelovat vedlejší účinky s tou danou vakcínou, protože my vlastně nevíme, co v ní bylo.
Děkuji. A nyní pan Pol a po něm paní Cimprichová a myslí, že tam hlásil pan profesor Styš.
Dobré odpoledne všem přítomným. Jmenuji se Jiří Pol a předem dovolte, abych poděkoval paní doktorce Bondarenkové za to, že mě pozvala na tento seminář, neboť bylo věcí, které jsem sám chápal, tak jsem si utvrdil a další jsem získal, díky vám všem. A chci jen říct, že ten můj celkový životní osud je v tom, že asi v roce 1981 byla u mě zjištěna Bechtěrova nemoc, kterou trpím dodnes, ale trpím jako zvíře, jak říká klasik. Nicméně, ten problém, který se vztahuje k tomuto semináři, je v tom, že jsem zjistil, že, a to je druhý aspekt té věci, že v momentě, kdy jsem po ataku COVID-19 v těch letech od roku 2019 dal na papír, že se zhoršil podstatně můj zdravotní stav a požádal jsem si VZP o pomůcku, tento nádherný invalidní vozík, tak mě tak začal ze strany místního úřadu Prahy 13 na mě obrovský skandální atak. Vyústilo to v jakési zjišťování mého zdravotního stavu naprosto neskutečnými způsoby a vyústilo to až to, že jsem byl z průkazu ZTP lomenou P, což je průvodce, mi bylo dané průkaz TP, který naprosto neodpovídá mému zdravotnímu stavu. Odvolal jsem se proti tomu a z ministerstva práce, kde je specifická komise lékařská, mi ponechali, sice v roce 96 zjistili, že moje nemoc je nevylečitelná, jakože Bechtěrova nemoc je nevylečitelná současnými zdravotnickými prostředky a s tou nemocí se člověk narodí a umře. Nicméně celý ten proces toho vyústil v roce 96, kdy mi byl přiznán třetí stupeň, čili nejvyšší stupeň, a průkaz ZTP.
Prosím to trošku zkrátit v souvislosti, jestli tam máte nějaký dotaz ještě dotaz na naše panelisty.
No, dotaz bych ani neprovedl, protože jsem se všechno už dověděl, jenom jsem chtěl říct, že tím, že jsem dostal průkaz ZTP lomeno P trvale a bez kontrol, a teď mi ho někdo sebral trvale a bez kontrol, mi přijde směšný, nicméně proti tomu boju. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Děkuji.
Leda, že by mi chtěl někdo poradit, co proti tomu mám dělat. Děkuji.
A děkuji za vaše vystoupení a nyní požádám paní Cimprichovou a po ní, jestli tedy chtěl pan profesor Štys a pak paní Drahou Koupilová a paní Jana Králová. Děkuji.
Dobrý den, jmenuji se Penelope Cimprichová a pracuji taky v nežádoucích účincích léčiv a registracích. Pracovala jsem také několik let na ministerstvu zdravotnictví a je to velmi rigidní orgán. Důležité je, co řekne strana a vláda, takže se obávám, že budeme muset být nějak důraznější a něco proti tomu udělat. Já se tady trošku vyjádřím i k tomu, co dnes zaznělo. Ty závažné nežádoucí účinky, jak tady mluvili právníci. Takže závažné nežádoucí účinky se musí hlásit všichni. I když jsem se dívala na zprávu o tom, jaké je klinické hodnocení léčiv, tak mám takový pocit, že by byly nejradši, kdyby už se nehlásilo vůbec nic. Ale nicméně závažné nežádoucí účinky se hlásit musí. Jedná se o poškození plodu, hospitalizaci, úmrtí, invaliditu, nebo nějaké život ohrožující onemocnění. Takže to znamená pro ty právníky, že je to vždycky něco, s čím se můžou zabývat a co můžou vzít do úvahy. Ještě bych chtěla říct, vlastně v době, ten rok 2020, to klinické hodnocení probíhalo asi velmi rychle a vůbec ta reakce těch našich autorit byla neskutečná, protože normální registrace, které jdou centralizovanou procedurou, to znamená, že se najednou registrují třeba přípravky ve všech zemích Evropské unie, tak oficiálně trvají 210 dnů a při nějakém urychlení můžou jít na 150 dnů. Žádost na Evropskou unii byla podána 1.12.2020 a schválená registrace byla 21.12.2020. Po 20 dnech, to jsem ještě v životě nezažila, a co bylo ještě na tom úplně nejzajímavější, že do pár dnů se ten přípravek tady začal aplikovat, ještě v tom daném roce. To znamená, že to bylo všechno dopředu domluvené, všechno bylo dohodnuté a bylo jasné, že je enormní zájem, aby se tyhle ty přípravky podávaly. Ještě se vyjádřím
děkuji,
k tomu, co tady...
Děkuji za váš příspěvek, ale aby tam padl nějaký dotaz a pak, abychom mohli oficiálně ukončit tento seminář, tak by krátká slova rozloučení, ale pak ještě bude chviličku probíhat ta diskuze těch, kteří byli přihlášeni, tak by řekla stručně paní Zvertek-Hamplová a pan doktor Zlínský. Takže prosím o váš dotaz.
No, já bych jenom tady chtěla říct, že co se týče klinického hodnocení těch léčiv, že je nutné, aby se hodnotili, že je jasné, že se musí pracovat s follow-upem. To znamená, že těhotné se musí hlásit vždycky a musí se ukázat, jak probíhalo těhotenství, jaké bylo, jaký byl porod, jaký stav byl plodu a všechny tady tyhle ty ukazatele by se měly sledovat. Vůbec jsem neviděla, že by se to sledovalo a taky bych vyzvala, jak tady už jednou zaznělo, že je na čase, abychom... Já se omlouvám, já jsem se tady začetla. Možná ještě řeknu jednu zajímavou informaci. Tady isoprinozin, ten byl těžce dehonestován pan profesor Beran, přestože to je přípravek, který je nespecifické antivirotikum, čili přímo na tady tuhletu indikaci vhodný a stojí kolem 1000 korun. A není to tak... slyšet. Takže ještě jednou byl zaregistrovaný Paxlovid od Pfizeru na, u těch nemocných, aby mohli používat přípravek, který stojí 26 666 korun. Není tam omezení nějaké na lékaře s odborností, může se používat u středních a mírných covidových infekcí. Takže evidentně na něco peníze tady jsou, na něco nejsou a s něčím máme problém. A já bych chtěla vyzvat, jestli je nějaká šance, pokud někdo má nějakou možnost pracovat takovým způsobem, ať se udělají retrospektivní studie. My to můžeme udělat, to není žádný problém. Můžeme zjistit, jak to bylo u těch pacientů, kteří jaké užívali šarže a jaké měli dopady. Protože například týden mezi 6. a 12. listopadem bylo na jipkách v České republice lidi, kteří měli nějaký covidový problém, ale mohli tam být z jakékoliv příčiny, tak ty neočkovaní, ti tam byli dva, se základní dávkou očkovací dva a s posilující dávkou jich na jipkách bylo 22 pacientů. Takže upozorňuji, že opravdu už výsledky začínají být a byla bych ráda, kdyby se brali do úvahy, aby se řešila klasická klinická hodnocení a neodcházelo se tak, jak to dnešní systém začíná dělat. To znamená, že zjednodušuje úplně nové přípravky při registracích a při hodnoceních a dává je těm nejmenším, kteří si to vůbec nezaslouží a těhotným. Pojďme tomu něco udělat a pojďme se obrátit a postavit proti WHO. Děkuji
za váš příspěvek. Prosím, velmi stručně se rozloučí paní senátorka Zvěrtek-Hamplová, protože už potřebuje také odejít a pak oficiálně provede zakončení semináře pan doktor Zlínský, ale ještě dáme prostor těm řečníkům, které jsem jmenovala, že byli přihlášeni. Děkuji.
Já budu opravdu velmi stručná. Já musím říct, že jsem hrozně ráda, že jsem tu byla, protože tento den považuji vpravdě za přelomový, kdy na půdě parlamentu zaznívají otázky, které už měly zaznívat po celou dobu těch posledních 2-3 let. Velmi mě dala vystoupení všech mých kolegů. My se sice známe 3 roky a prostě stýkáme se, ale v takto kumulované podobě, prostě byť to nebylo moc příjemné, tak to bylo úžasné, že to na této půdě zaznívá. Mě už také, jak pana kolegu Berana, nikam nezvali, až jsem se jim nechala zvolit do Senátu, tam už mě pozvat museli. Takže myslím si, že to máme v rukou a budeme to mít v rukou i dál. Nesmíme se nechat dát, protože podle mého názoru musí vzniknout tak, jak na Slovensku. Vyšetřovací skupiny, možná i pod dozorem veřejnosti, aby nebyly naprosto žádná podezření a osvětlit, co se tady dělo ty 2-3 roky zpátky. Pokud je strach z odpovědí, tak je vidět, že se ptáme správně. Děkuji a držme spolu, podporujme se. Nashledanou.
Děkuji. Pan poslanec Zlínský. Ještě bude mít nějakou pěknou prezentaci, ale opravdu tu závěrečnou, abyste o ní nepřišli a potom už opravdu vyjde jenom na ty, které už jsme jmenovali. Zájem o obkladení dotazů byl opravdu velikánský, ale musíme respektovat pracovní hodiny sněmovny, kdy už nás recepce vyzývají, abychom už to tolik neprotahovali. Děkuji.
Tak děkuji za slovo. Já pomalu už to musím chýlit k závěru. To celý ten seminář už přetahujeme. Takže já jsem měl samozřejmě připravené vystoupení 5-minutové, ale jak to tak dopadne vždycky, ten, kdo je poslední, tak má nejméně času. Tak já bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, všem aktivním řečníkům, všem, kteří nám umožnili to, aby ten seminář tady proběhl, a to včetně předsedkyně Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky Markétě Adamové a Pekarové, panu profesoru Hellovi, že nám udělal tak pěkné PR-ko. Chtěl bych k tomu říct, že je třeba tento největší experiment v dějinách lidstva, který proběhl, dotáhnout do konce. A ono to tady zaznělo, že je třeba provést objektivní analýzu všech těch věcí, které hlavně tady zmiňoval pan profesor Beneš. A já si myslím, že dochází k jak Beran, tak pardon, že dochází tady ke strážce reality, objektivní a virtuální. Jo? Takže je třeba to nějakým způsobem vyrovnat, ten nesoulad, a ten seminář tomu právě měl sloužit a vlastně to odstartovat. A já bych chtěl ještě říct, že v opačném případě, pokud tomu odstartování nedojde, dojde k podkopání důvěry moderní metody, jednak molekulární biologii v medicíně, a já pořád věřím, že budou pro naše pacienty přínosné, to znamená přínosné pro léčbu rakoviny, přínosné pro léčbu vrozených vzácných vád, ale na druhou stranu vidím velké nebezpečí v tom, když se tyto neuzkoušené metody použijí plošně, bez rozmyslu, a proto je třeba, abychom se z toho poučili a případné chyby, které se zjistí tím, že se ta analýza provede, aby se je už nikdy neopakovaly. Děkuji vám všem, že jste ještě jednou, že jste se toho semináře zúčastnili, a já za sebe mohu říct, že vytrvám v tom boji, že budu pokračovat dál, aby došlo k tomu, že se pravda ukáže a že to, co se asi to cítíme, se tady spoustu některých pokouší zamlčovat, tak abychom dosáhli toho, že všechno vyplave na povrch a dokážeme to, že ta moderní medicína je přínosná a že také nedojde k tomu, aby byli tady umlčováni názoroví oponenti, protože si myslím, že pro rozvoj moderní medicíny a vědy je toto absolutně základní, to znamená svobodná diskuze oponentů a falzifikace těch věcí, které někdo předkládá. Takže děkuji vám za pozornost a těším se na další seminář.
Děkuji, prosím, ještě úplně závěrečné drobné dotazy paní Drahokoupilová Králová a pan Černohorský. Děkuji.
Dobrý den, já jenom velice krátce chci připomenout to, co tady zaznělo od pana doktora Dostála, pana doktora Drbala, a je to to, že dnešní děsivé, znepokojivé informace nejsou minulostí, ale budou mnohem horší, jestliže by prošla ta dohoda WHO. Doporučuji vám všem, abyste se tím zabývali, abyste si přečetli reakci World Council of Health, to je protipol světové, dejme tomu, WHO. A informace o tom, co znamená ta dohoda a co pro nás všechny zejména to, že by si rozhodující úlohu vzala malá skupina boháčů světa, rozhodoval by šéf WHO a národní státy by neměly žádné rozhodovací právo o zákonech, o zdraví svého obyvatelstva. Takže prosím vás všechny poslance, všechny laiky nebo odborníky zde přítomné a ty, co tady nejsou přítomni, abyste prosím nenechali projít dohodu WHO v květnu 2024. Moc děkuju všem odborníkům za dnešní projev a za odvahu.
Děkuji, prosím to trošku zkrátit.
Je to všechno, děkuji.
Tak děkuji moc. A ještě paní Jana Králová, pan Černohorský, a pak už opravdu musíme opustit sál. Děkuji.
Dobrý den, já děkuji. Já pracuji také jako praktický lékař pro děti a dorost. A já bych měla takový jenom příspěvek k přednášce pana doktora Drbala okrajový, kdy vlastně tam narážel na oddělení farmakovigilance, a je to otázka, která teda spíš směřuje na toto oddělení než na něj. Ale my jsme svědky byli jako pediatři loňským rokem toho, že jsme dostali alarmující avízo, kdy došlo k jednomu nežádoucímu účinku u hexavakcíny. Ani jsme nevěděli jakému, a okamžitě byla pozastavena jedna šarže a očkování touto šarží, než se vše vyšetří. My jsme svědky mnoha nežádoucích účinků covidových vakcín a šarže nebyla pozastavena ani jedna. Jak je toto možné? To je moje jedna otázka na oddělení farmakovigilance. A druhá je opět na toto oddělení. Já mám ve své praxi slečnu, která v necelých 17 letech měla těžkou plicní embolii po očkování. Hlásila jsem tento nežádoucí účinek na SÚKL. Do dneška se nikdo neptal na detaily tady toho, této příhody, na podrobnosti, jak se dítěti daří a podobně. Takže se znovu ptám, proč. Děkuji, to je všechno.
Děkuji, pan Černohorský. A pak ještě jeden tady kolega.
Tak, dobrý den. Jmenuji se Jiří Černohorský. A můžu vám říct, že mně přijde, že jak tady mluvil pan doktor Vladimír Čížek, takže pořád jedeme nějaký dezinformace. Zaprvé chtěl bych se zeptat, jestli v České republice existuje vědec, virolog, který by dokázal odmítnout částku 37 milionů 500 tisíc korun. Protože Samuel Edgar, youtuber, vyzval, aby byl vir SARS-CoV-2 prosím pěkně izolován a že kdo ho izoluje, tomu tuto částku předá. To je jedna věc. Takže chcete mě někdo namluvit, že neexistuje nikdo, kdo by o tuhle finance nestál. A další věc, tady panu Zdeňku Hostounskému. Pane Zdeňku Hostounský, jak se cítíte dneska, když jste jeden z vašich takových proslovů byl neočkované babičky o Vánocích, dejte do rohu, nasaďte jim respirátor a ať se
děkuji,
na vás koukají ze 3 metrů, pane Hostounský. Jak se cítíte? Děkuju.
Děkuji, ještě dáme slovo panu doktoru Cvrčkovi. Myslím, že udržme to v té věcné rovině. Děkuji.
Dobrý den. Dobrý den, jsem doktor Cvrček, veterinární lékař. Jsem doktor Cvrček, veterinární lékař. Chci říct, že veterinární medicína zná koronaviry přes 90 let. V roce 1933 se prokázalo, že koronaviry, aby se v organismu uchytili, aby vytvořili klinickou nemoc, tak potřebují k sobě ještě jednoho spolupůvodce. Ale problém je, že pokaždý je to spolupůvodce jiný. Druhá věc je, že koronaviry vždycky působí trombózy, to znamená, že ty reakce jsou trombotické a i potom očkování. Z toho důvodu, když už se má očkovat, tak se nemá očkovat do ranu, má se očkovat do hýždí, aby nedošlo k embolii v hlavě, ale maximálně v nohách. Třetí věc. Imunitu nedělají krevní IgG protilátky, ale dělají IgA a IgM slizniční a mlékové protilátky. A dokonce i při správně kvalitně prováděné vakcinaci, tak jak to, jak veterináři očkujeme už od 50. let proti koronavirům, tak u správně provedené vakcinace je chráněnost 40%, a to je statistická. To ne, že do 40% je chráněn jeden jedinec, ale statisticky populace je chráněná ze 40%. Další věc, u koček se přišlo na to, že jediná funkční vakcína je slizniční, to znamená mají do nosu. Jinak je určité riziko, že koronaviry pronikají do buněk nespecifické imunity, čili čím lepší specifická imunita, tím větší produkce koronaviru. A všude, kde je zánět, tak se koronaviry množí v makrofágách. To znamená, že pokud máme chránit kvalitně, potřebujeme vlastní slizniční vakcínu. Děkuji za pozornost.
Děkuji a už opravdu budeme muset ukončit tento seminář, takže moc vám děkuji za účast. Velice nás těšilo, že vzbudil takový obrovský zájem a jménem pana poslance Zlínského vám děkuji a případně se uvidíme s některými z vás na dalších seminářích zde v Poslanecké sněmovně. Naschledanou.
No už, dámy a pánové, tak jste slyšeli, co jste slyšet měli, snad vám to dalo dosti. A já jsem počítal, že to teda bude delší, že dneska nebudu muset mluvit, jelikož jsem trochu indisponován, ale nevadí. Necháme si tam, ne, dáme tam jiný obrázek na Odyssey, tam dáme dačo jiného. Koukneme se na něco, co by nás mohlo zajímat. Koukneme se na tu nadúmrtnost po covidu. Když tak, protože těch článků samozřejmě tady budu mít ještě dost a dost a dost. A těch věcí samozřejmě je spousty, abyste to věděli. Tak, takhle si to přepneme. Tady to vypneme, nevím, jak se to udělá. A koukneme se, když tak, na další, aby to bylo pospolu. Dojedeme to tedy do té 23. hodiny, což jsem tedy neměl původně v úmyslu, tak se na to jdeme kouknout, protože těch věcí, jak říkám, je spousty, spousty, spousty. A oni nám nikam nezmizí, oni tady jsou poržat. Takže koukneme se jenom, co jsem tady vytáhl za poslední dny. Je potřeba, dámy a pánové, si to dávat všechno do souvislostí. Právě i v popisu na včerejší tu první část a na dnešní druhou část právě tohoto semináře z poslanecké sněmovny pod záštitou tedy doktora, poslance doktora Vladimíra Zlínského, jestli mu teď nekazí jméno, tak je tam spousta věcí a je nutné si tam uvědomit, že to má návaznost na strašení krizí. No, vidíte, pandemickou krizí, že ano, jakože tedy změnami počasí a klimatickými změnami a další, tak teď se odvážila to pro britské vysílání GN, teda GBN z Westminsteru, z Westminsterského paláce to přenášeli, gbnews.uk, tam byste to video nalezli, tak tam mluvila Eva Vlaardinerbeek, což je tedy holandská novinářka, ta varuje před digitálním ID, tedy identifikací, digitálními pasy a covid pasy a uhlíkovými kredity, že CO2 pasy. Bohatí budou mít prospěch z toho všeho a chudí budou znevýhodněni. No, nizozemská novinářka Eva Vlaardinerbeeková mluvila o plánu Světového ekonomického fóra zavést osobní uhlíkový kredit spojený tedy s digitálním ID pod rouškou boje proti imaginární klimatické krizi. S tím generální ředitel jedné z největších nizozemských bank řekl: pokud každý jednotlivec dostane osobní uhlíkové kredity, proč to neuděláme tak, aby si například bohatí lidé, kteří chtějí jet na dovolenou příliš často, mohli koupit osobní uhlíkové kredity? A to tedy od lidí, kteří si nemohou dovolit kupovat letenky nebo jíst maso až příliš často. A tak se stane, že bohatí budou bohatší a chudí chudší. A říkají to zcela otevřeně, jako by to vůbec nebylo kontroverzní. To je neofeudalismus. Tak, já to tedy skopíruji a dám to do popisu dnešního pořadu, abyste to tedy mohli když tak ještě najít, protože vůbec jsem ze začátku nepředpokládal, že bych musel něco vysílat a mluvit a namáhat se, protože jsem si tedy dneska dal samoléčbu. Ale my se na to hned vrhneme. Když tak vás pozvu zítra, se koukneme na aktualitách SV24, na druhém pramenu svobodného vysílače se koukneme s Jany Slánskou a s jejím hostem se koukneme na tedy falzifikáty ohledně, nebo co se děje s naším počasím, koukneme se, co se může dít i s námi, koukneme se na chemtrails, jelikož spousta lidí, nevím, jestli ještě o tom pochybuje, jestli se nedívají nad své hlavy, nevím, co se s lidmi děje, takže takhle se to má. Já vám to tady ještě zvýrazním a hned se mrkneme na další věc, protože to je toho spousty, spousty, spousty. Video už tedy tady máte, já ho uložím v popisu pořadu, abyste se na to mrkli a jdeme projet další věcičku. Robert Fico tedy říká na slovním sněmu tedy strany Smer SD, sociální demokracie, který probíhal ten sněm na Bratislavském hradě, takže ano, chci přejít na externí stránku s tím, že tedy Slovensko pod jeho vládou nepodepíše pandemickou smlouvu se Světovou zdravotnickou organizací, tedy WHO. Robert Fico na slavnostním sněmu, tedy na Bratislavském hradě, prohlásil, že Slovensko pod jeho vládou nepodepíše pandemickou smlouvu s WHO, protože jde o projekt nenažraných farmaceutických firem. A znovu vyzval k jednání o míru i na Ukrajině, kdy je lepší jednat 10 let od míru, než 10 let sledovat, jak se mezi sebou vraždí Slované. Takže Robert Fico ani po volbách nepřestává razit vlastenské teze a Slovensko prý tak zahajuje tedy cestu masivní orbánizace. Takže takhle se to má. Nadpis vám tam dám a proklik takéž, abyste ho toho mohli sledovat. Ale ono bude, dámy a pánové, přesně jak Daniela Ustupská dneska měla svůj živý přenos nebo stream, nebo já nevím, jak bychom to říkali, právě na VK, na síti, tak je potřeba je sledovat a ne se nechat uchlácholit. Veď on to, Fico, povedal, tak všechno, všetko bude OK. Ne. Zkrátka musíme se dívat těm politikům pod prsty. Zatím to tedy vypadá nadějně na Slovensku, ale je potřeba i tady v Čechách zkrátka na ně neustále poukazovat. Jelikož ale brž, protože stále platí to svaté, co řekl, tedy svaté, co řekl Karel Kryl o politicích, že ano. Tady bychom se na to mohli kouknout, politikům se nevěří, já vám to tady pustím, abyste se na to mohli podívat, protože zde je to skutečně citát Karla Kryla, já doufám, že ano. Tak se na to mrkneme, tady to potišíme, ponížíme, přechodíme, ale ono mi to tam potvrdá jedna, teda teď mi to tam neleze, leze to tam špatně odstaveno, tak teď. Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu. Věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří a kdo v něho věří, je idiot. Takže to by měla být věčná a svatá slova dokavať tady, do té doby, dokavať tady bude vládnout politický systém. Ať už démonkracie, hraní si na nějakou demokracii. Zkuste vypustit z demokracie jedno písmenko, to N, a najednou tam máte jenom demokracie. A dávejte si to, prosím vás, s tím, co se děje kolem vás, do souvislostí. Tak, můžete najít, jenom zmíním, co byly nové energie pro české zemědělství, problematika sociálního začlenování lidí po výkonu trestu, samoléčba, přínos a riziko. To je, myslím, o rakovině prsu. Takže tento seminář probíhal v úterý 21. Probíhal v Poslanecké sněmovně. Záznam také najdete na videoarchiv.psp jako Poslanecká sněmovna parlamentu.cz videoarchiv.psp.cz. Když to najdu já, dokáže to najít zkrátka každý. Tak, takhle by se to mělo. Uvidíme, jak se to celé bude dít. Jo, tady je tady dvě hodiny. Takže, co se tady ještě má s tím, že tady Robert Fico řekl, že neratifikují v parlamentu pandemickou smlouvu z WHO, která by měla zavést zdravotnické pravomoci v dobách pandemii, tedy z národních ministerstv zdravotnictví signatářských zemí na Světovou zdravotnickou organizaci, a WHO by potom získala drakonické rozhodovací pravomoci, kterými by si signatářské země musely se jimi řídit, a to nejen v oblasti povinnosti nákupu vakcín a léků, které nařídí WHO, ale mohlo by dojít i k povinným očkováním nařízeným tedy touto nadnárodní organizací. A právě tedy Robert Fico toto jednoznačně odmítl a prohlásil, že poslanci Smeru pro takový návrh ruku nezvednou. No dobře, to jsou poslanci Smeru. Uvidíme, co poslanci SNS, jestli se to dostane, a co poslanci Hlasu sociální demokracie, a uvidíme, jak to bude v České republice, protože tady se o tom drží hubu a krok. A můžeme jenom děkovat Bohu a samozřejmě panu doktoru Zlínskému, že byl ten seminář v pondělí, takže slyšeli jste tam i Jirku Černohorského, ale bylo tam spousta lidí z projektu Reset, slyšeli jste doktora Berana, slyšeli jste spousty dalších. Jak říkám, můžete se kouknout na nadační fond pro svědomí národa, kde máte tečkované tečkované příběhy, 1-2, to dá tak na hodinu a půl, a pak máte dvouhodinové netečkované příběhy, abyste se mohli zavzpomínat a aby nám to nespadlo z myslí, co se tady dělo a co ještě tedy mají a chystají nám tady zase někdy provádět, protože jsou to skuteční zmeci, to nic, to tady, jelikož tady ještě svítím, že ano, takže ciky tady lítá jako magor. 5G, víme, že s tím také samozřejmě souvisí sítě 5G, protože uvědomte si, že prakticky nejdřív bylo jenom, že v pár městech proběhnou nějaké testy a když tak jako města se zařadila do toho, to je magor, že města se zařadila do nějaký a budou se účastnit testů, pak dlouho ticho nic a pak jste měli od začátku letošního roku prakticky nástup, tedy nástup toho, že všechny tři mobilní sítě, ty hlavní, že ano, najednou všichni mají 5Gčko, super rychlej internet a takovýhle a streamování a krávování, takže takhle se to má, je potřeba to vidět v souvislostech, neútočit tedy jenom na covid a na to, co se tady dělo, na ten fašismus, skutečný fašismus. Takže já vám tady dám video, to je myslím z Británie, o tom, jak měří za oknem 5G. Je to už v těch lampách nových, prakticky ve všech zapojených, které mají ledkové osvětlení místo klasických žárobek nebo výbojek, že ano. A máte tady další věci. Techno-neofeudalismus podle Světové ekonomického fóra. Lidé jsou příč, Nikol to píše, lidé jsou často zmatení a co je to ten velký reset, či nový světový řád, či průmyslová revoluce 4.0? Vše jsou v podstatě synonyma pro stejnou agendu. Hlavní body jsem tedy shrnula do toho, je to jednoho obrázku s cílem této agendy, nebo cílem této agendy je zavedení tedy neofeudalismu, technofeudalismu, korporátního fašismu, kdy vše ovládá hrstka nevolených globalistických parazitů a lidé budou v digitálním otroctví pod totální kontrolou za pomoci moderních technologií. Ta agenda je skutečná a už se agresivně zavádí a globalisté o ní neustále a už i veřejně žvaní, jsou si jistí, že jim to vyjde, tak vyvedeme je z omylu. A já to tady zkusím prokliknout. Google Chrome, ale proč to tady není vidět? Jo, proč to tady není vidět? Tak, já vám to tady zvětším, abyste to viděli, abyste viděli, z čeho čtu. Tak a přepnu to. Takže nebudete nic vlastnit a budete šťastní, že ano, to vám říká Herr Schwab, že ano. Klausik. Takže zrušení většiny osobního vlastnictví a dokonce i naše oblečení je pronajaté nebo bude pronajaté, vše bude vlastnit a ovládat hrstka globálního parazitu, tedy globálního prediktoru. Nastane zrušení anonymní hotovosti a používání centra a zrušení anonymní hotovosti, čárka a zavedení používání centrálně kontrolované digitální měny CBDC. Veškeré naše nákupy jsou v databázi globálního prediktoru, až to bude zavedeno. A naše v úvozovkách peníze mají omezenou platnost a smí je používat jen na povolené nákupy daný člověk. Digitální ID, víte, že tedy nějaký právní výbor Evropského parlamentu to projednal, prošlo to tam. Takže neustále se točíme v tom, co se chystá. Zde máte kreditku, občanku, pas, kontor, kompletní zdravotní údaje, včetně stavu nejnovější vakcinace, soupis povoleného majetku a další. Na tom bude na tom digitální ID. Za to bude kartička, jako je platební karta nebo kartička do banky a další krávoviny. To je jedno. Za to bude mít formu nějakého kovového klíče s krystalem, kde budou všechny. To je taky jedno, jak je psáno v Limes Inferior. A zrovna ta pravděpodobnost hraničící s nulou, tedy stav limes inferior, je vynikajícně popsán ve futuristickém sci-fi románu Jánuše Zajdela právě s názvem Limes Inferior. A já vám doporučím levneknihy.cz, si to tam objednejte, případně jestli pojedete do nějakých megashopáků, jestli musíte. tak si v letních knihách si to kupte minimálně jeden výtisk, jo? A musíte se na něj zeptat, bude to schováno většinou v šuplíku, protože tato literatura se nevětšinou nevystavuje. Takže Jánoš Zajdel, Limes Inferior, dvě slova, mohl bych vám tady dát zase pro klick, mohl bych vám tady dát tedy obrázek té knihy, abyste to věděli. Ještě to tedy dojedeme, sociální kredit. Jeho pravidla určuje globální prediktor či parazit. Za cokoliv, co se jim nebude líbit, můžete okamžitě ztratit body ze sociálního kreditu a tím i část lidských práv a peněz. Nepodmíněný, v uvozovkách bych dal já, příjem základní pro všechny. Každý dostává trošku peněz jen tak a je to tedy past. Příjem může být kdykoliv omezený nebo zrušený podle sociálního kreditu. 15-minutová města, která smíte opustit jen na povolenku podle vašeho sociálního kreditu. Vstup do přírody jen na povolenku, vše mimo 15-minutových měst bude rezervace, to je ten projekt evropský Wilderness, tedy jako zdivočení zpátky, ohromná území, že by se na evropském kontinentu udělala bez lidí a jenom přírodní rezervace. Zákaz jakýkoliv aut, krom drahých a nadálku kontrolovaných elektrovozítek, to jsou ty IV, EV, EV a samozřejmě ty Ubry, Bubry a další, které by měly být tedy jakože autonomní. Jo? Vše řídí nevolené nadnárodní spolky, jako je Světová zdravotnická organizace a tedy Světové ekonomické fórum. Volby už prakticky nemají žádný vliv na nic v tomto případě, když by to bylo zavedeno. Tedy Great Reset a jak jsme slyšeli nový světový řád či průmyslová revoluce 4.0 a postupná depopulace planety na 500 milionů až 1 miliardu lidí, především pomocí vakcín a zneplodňování plus povolenky na děti podle sociálního kreditu. Takže toto opravdu chcete? Ptá se tedy Nicole a já jí za to děkuji. A já teď už najdu tedy Limes Inferior, doufám, že ho tady mám. Toto je vydání, které já jsem našel v České republice. Ajajajajaj. Špatné zobrazení. Samozřejmě ta kniha není takhle roztáhlá. Je to klasický formát, že ano. A5, takže tady vám ho picnu. Takhle to vypadá, takhle je ten aktuální výtisk, který jsem koupil i já. Kdyby byl zájem, můžeme ho tady někdy načíst, ale těch věcí zkrátka je tady tolik, že to nestíhám. Transhumanismus, konečný cíl, to je taky zajímavé video, to je totiž od lidí, tedy z Otevři svou mysl, takže když si dáme Odyssey, nebojte, má to pár minut, zkrátka propojíme všechno se vším dnes, tedy když mi na tom, když mi tady na to zůstal čas, abyste to viděli, je potřeba zkrátka si to říkat a uvědomovat. Odstíhání by měli být samozřejmě všichni ty, co to tady prali do dětí a tak dále a tak dále, protože to je hrůza. Jejich rodiče, ty si to budou muset vysvětlit karmicky, že ano, asi jim jedna inkarnace další nebude stačit, takže budou muset si to trošku zopáknout a my se koukneme tady na transhumanismus.
Je mistí.
Moment, ale já vám to tady musím tady přepnout a koukneme se na jemi ctí transhumanismus a já to tady dám zvětšit, teď bychom to tam měli mít. Takže
že tu dnes mohu hovořit o tom, co považuji za nejdůležitější téma naší doby. Název mé přednášky Transhumanismus, konečný cíl, pravděpodobně prozrazuje můj pohled na věc. Nebudu se zabývat technickými aspekty transhumanismu. Ačkoliv se domnívám, že jedním z problémů, s nimi se potýkáme, pokud jde o veřejné chápání této záležitosti, je to, že zahrnuje tak širokou škálu věcí. A některé z nich jsme už viděli, od genetického inženýrství, technologie implantátů, umělé inteligence, nanotechnologie až po kybernetické protézy. Ačkoliv všechny tyto věci spadají pod nálepku transhumanismu, je třeba rozlišovat mezi technologií, která se snaží pomáhat lidem s postižením, aby znovu získali normální kvalitu života, a technologií, která se nás snaží zcela změnit. Ve své dnešní přednášce se zaměřím na konečný cíl transhumanistů, který Ray Kurzweil, jeden z vůdců tohoto hnutí, označil jako singularitu. Ve své knize nazvané Singularita je blízko, až lidé překonají biologii, píše, po singularitě nebude existovat rozdíl mezi člověkem a strojem ani mezi fyzickou a virtuální realitou. Je velmi důležité pochopit, že transhumanismus je pouze přechodným stádiem mezi humanismem a posthumanismem. Nenechte se mýlit, konečným cílem je vymítit lidstvo, jak ho známe. Jakmile pochopíte konečný cíl, bude mnohem snazší podívat se zpět a identifikovat psychologické podmiňování, biologické manipulace, kulturní grooming a vzdělávací přípravu, kterým jsme byli po desetiletí vystaveni v rámci příprav, abychom přijali posthumanistickou budoucnost. K tomu, aby inteligentní druh, jako je ten náš, souhlasil s vlastním zánikem, je zapotřebí hodně fyzického a psychického týrání. Většina, ne-li vše, co se za posledních 60 let překonalo, bylo navrženo tak, abychom se přiblížili k přijetí takové dystopické reality. Ať to chcete přijmout nebo ne, žijeme v hyperkontrolovaném Matrixu, kde je naše vnímání reality pečlivě plánováno, řízeno a prováděno s cílem ovládnout nás a nasměrovat jakýmkoliv směrem, který si přejí, a tím směrem je postlidský svět. K tomu nejprve potřebovali všemi možnými prostředky destabilizovat, dehumanizovat a demoralizovat lidstvo. Zničení nukleární rodiny, děti jsou indoktrinovány státem, potraty, vymícení Boha a duchovna ze vzdělání, život v megaměstech a daleko od přírody, toxické potraviny, vzduch a voda, sociální média nahrazují skutečné lidské vztahy a interakce, uměle vyvolaná finanční krize a daně, nekonečné války a masová migrace, stres a úzkost, deprese, drogy a alkohol, neustálé šíření strachu, morální relativismus jako nové náboženství a mohla bych pokračovat dál a dál o tom, jak bylo lidstvo ovlivněno a donuceno vzdálit se od všech věcí, které nám dávají sílu, bezpečí, účel a smysl. Slabá, nemorální, odloučená, nevědomá a nezdravá populace je snadným cílem pro další fázi. Vytvoření celé generace androgynních bytostí. Mužnost je napadána psychologicky, kulturně i biologicky. Ženy jsou ve sportu, zábavě a politice nahrazovány muži, kteří předstírají, že jsou ženami, a dětem je ve škole vštěpováno, že pohlaví je volba. Transgenderové hnutí není hnutím zdola, vychází zhora. Nemá nic společného se svobodou projevu, sexualitou nebo občanskými právy. Je to zlá psychologická operace s jasnou agendou přiblížit nás transhumanismu tím, že nás donutí zpochybnit nejzákladnější pojem lidské identity, naše pohlaví. Pokud nevíte, kdo jste, pokud se již identifikujete jako hybrid mezi mužem a ženou, snadno se necháte přesvědčit, abyste se stali hybridem mezi člověkem a strojem. Genderová ideologie je 2 plus 2 rovná se 5 z dystopického románu 1984 George Orwella. Je to poslední zkouška, která ukáže, zda budeme následovat nejabsurdnější stranickou linii směřující k našemu vlastnímu zániku. Ale 2 plus 2 se rovná 4. A nic na tom nezmění ani to, jak se rozhodnete oblékat, jak si budete říkat nebo jak změníte svou postavu. Smutnou skutečností však je, že v procesu manipulace, který nás má přiblížit postlidské budoucnosti, psychicky i fyzicky poškozují stále větší počet dětí a mladých lidí. A je to stále horší, to je třeba zastavit. Pochopení filozofie a ideologie, která stojí za transhumanistickým hnutím, je zásadní. Pokud chceme jako druh učinit správná rozhodnutí, transhumanismus stojí na předpokladu, že neexistuje žádný Bůh, že neexistuje žádná duchovní sféra a že nemáme žádnou duši. Cítí se někdo v této místnosti jako bytost bez duše? Je to nejmaterialističtější a odvalovské chápání toho, kdo jsme. A podle mého názoru je to nejvíce redukcionistické a upřímně řečeno urážlivé pojetí lidství. Po desetiletí jsme byli připravováni a vychováváni k tomu, abychom přijali představu, že bez technologických vylepšení nepřežijeme budoucnost, ale naopak zastaráme. Yuval Noah Harari odvádí skvělou práci v přesvědčování všech, že se tváří v tvář světu řízenému umělou inteligencí staneme, jak on říká, zbytečnou třídou. Že jsme pouhá a hackovatelná zvířata, omezená vlastní biologií. Pravda je však velmi, velmi odlišná. Nechtějí nás změnit, protože jsme chybní, slabí a omezení. Chtějí nás změnit, protože nejsme ani jedno z toho a je stále obtížnější ovládat miliardy vynalézavých, odolných a kreativních lidí, kterými jsme. Ne nadarmo se tomu říká umělá inteligence. A to proto, že je umělá. Není to skutečná inteligence. Skutečná inteligence vyžaduje vědomí, které stroje nikdy mít nebudou. A vůbec, kdo řekl, že chceme splynout se stroji? Proč bychom měli dovolit nějakým megalomanským nerdům a technologickým miliardářům, aby nám diktovali naši budoucnost? Myslím, že většina lidí chce jen mít možnost žít klidný život ve zdravém prostředí, kde si mohou plnit své sny. Technologie nám musí sloužit, ne nás nahrazovat nebo ničit. Dejte nám energii zdarma a svět se okamžitě promění. Dejte nám výživné potraviny, čistý vzduch a vodu a nemoci budou vymýceny. Umožněte nám žít v humánním systému namísto na daňové farmě. A uvidíte, jak se deprese a úzkost a stres rozptýlí. Využívejme technologie k tomu, abychom žili humánněji, ne k tomu, aby se lidé stali minulostí. Nejvíce si ceníme věcí, které nelze napodobit stroji. Empatie, soucit, odvaha, intuice, představivost, vášeň, láska. Všechny věci, které nás činí jedinečnými. Jsme nejsofistikovanější bytosti na této planetě a možná i ve vesmíru. Naše tělo je samo o sobě vesmírem, který jsme ještě plně neobjevili. A náš mozek je nejsložitějším kognitivním kusem biologické mašinérie na světě. Jen pro představu o výkonu našeho mozku, v roce 2013 se spojili týmy vědců z Japonska a Německa, aby společně simulovali jednu sekundu činnosti lidského mozku. Vytvořili umělou neuronovou síť složenou z 1,73 miliard nervových buněk propojených 10,4 biliony synapsí. Zní to velmi působivě, ale ve skutečnosti je to jen zlomek nervových buněk každého člověka. Vědci se domnívají, že každý z nás v sobě nese 80 až 100 miliard nervových buněk, což je asi tolik, kolik je hvězd v Mléčné dráze. Vědci ve skutečnosti nebyli schopni simulovat činnost lidského mozku v reálném čase. A trvalo 40 minut s kombinovaným svalem 82 944 procesů získat pouhou jednu sekundu procesu, který se odehrává v mozku. Ale oni chtějí, abyste si mysleli, že jste k ničemu. Nechtějí vás udělat lepšími, nechtějí z vás udělat nadčlověka. Konečným cílem je udělat z vás naprosto ovladatelný kus stroje. Další věc v rámci internetu věcí. Jak při mnoha příležitostech řekl Klaus Schwab, čtvrtá průmyslová revoluce nezmění svět, ale změní vás. Budou vás lákat sliby nesmrtelnosti, ale bude to digitální nesmrtelnost. Budou se vás snažit přesvědčit o životě bez nemocí a utrpení, ale tím, že vás odpojí od přirozené sítě života a připojí vás k síti. A budou mluvit o tom, že se stanete bohy. Amadeus, dle slov pana Harariho. No, jednou jsme do toho jablka kousli a padli jsme. A od té doby padáme. Ale myslím, že teď máme šanci se vykoupit. Teď máme šanci změnit svou cestu, abychom pochopili svou hloupost, abychom viděli, kde jsme udělali chybu, šanci jít správným směrem, s uznáním, pokorou, odvahou, pravdou, vírou a s láskou. Nevyužívejme tuto šanci k tomu, abychom se proměnili v něco jiného, ale abychom se stali tou nejlepší verzí sebe sama. Nejsme tu proto, abychom se stali Bohem. Jsme tu proto, aby Bůh prožíval život skrze nás. Děkuji vám.
Tak jste slyšeli Laura Aboli. Můžete se na to zase kouknout, jak říkám, na Otevři svou mysl, abyste věděli. Tak a teď tam picneme zpátky. Picneme tam zpátky covidňáka, protože se koukneme ještě na další věcičky. Tak, covidové lži v německém Bundestagu měla proběhnout dvoudenní konference. Jak průběžně sdělují, sledují tedy dění nejen v Evropě, tak téměř vše. A všude se nyní řeší zločiny covidistů, kteří zaváděli nezákonné a škodlivé restrikce, nutili občany k aplikaci experimentálních genových přípravků a mezi tím využívali nouzové stavy k obohacování sebe i svých kamarádíčků. Dnes již není žádným tajemstvím, že tyto loutky, ať už tedy na základě korupce či vydírání, moc dobře věděli, v čem jedou. Právě množící se důkazy toho dlouho připravovaného podvodu, jímž měla být odstartována zásadní změna stávajícího systému na systém neofeudální, tedy ten velký reset, New World Order, tedy nový světový řád a další, že ano, jsou podnětem pro rozsáhlá vyšetřování. I když je většina těchto snah potírána již v začátcích, přinejmenším pomáhají otevírat oči všem zaslepeným, kteří stále věří, že vlády konaly dobro. Jsme jednou z mála zemí, kde se vše zametlo pod koberec a jedná se tak, jako by se nikdy nic nestalo. Za to ale v sousedním Německu se chystalo v tom, právě teď to mělo proběhnout, 11. a 12., takže minulý nebo předminulý měsíc, hned dvoudenní sympozium, na které měli vystoupit lidé se svědectvími, svými poškození po vakcínách i mnoho odborníků, včetně těch zahraničních. Již v červenci roku 2020 se ve spolkovém sněmu konalo první sympozium, které pořádala AfD, tedy Alternativa pro Německo, o koronaviru, video je zde. A v té době přicestovala z Itálie jako hlavní řečník doktorka Maria Gismondo a nikdo z účastníků si hry nedokázal představit, že budou následovat další téměř 3 roky pandemie. Se začátkem konfliktu na Ukrajině v roce 2022 covid náhle skončil, ale ne důsledky. Ty jsou všudy přítomné dodnes. V březnu letošního roku pak parlamentní skupina Alternativy pro Německo vyzvala k vytvoření vyšetřovacího výboru pro koronavirus v německém Bundestagu a ten by měl poskytnout celkový obraz o činnostech a opomenutích spolkové vlády a jejich podřízených orgánů před pandemií SARS-CoV-2. A během ní. Nábor byl však stažen z pořadu jednání a nyní parlamentní skupina AfD, tedy nebo parta, že jo, strana AfD organizuje druhé sympozium a mělo se konat v prostorách tedy německého spolkového sněmu. Bylo tam pozváno více než 1000 lékařů, vědců, ekonomů, odborníků na ústavní právo a z veřejných osobností bylo vyzváno, aby se vyrovnali s touto velmi spornou dobou. Více než 20 řečníků nakonec měli vystoupit s klíčovými projevy a měli odpovídat na otázky v panelovýchto diskuzích. Tak, měl by tam být profesor dr. Stefan Homburg, mimo jiné informovat o výzvách právní politiky, profesor Andreas Schenisch, Sienichsen o nouzovém schválení vakcín a doktor Ronny Wiekel o obchodech s rouškami. Pak také profesor Paul Kallen a doktor Günther Frank, který shromažďovali data a fakta, která byla shromážděna po skončení pandemie a poskytnou tedy jasnější obrázek toho, co se dělo. Poslanec Braniborského zemského sněmu Lars Hynich poskytne důležité postřehy a zkušenosti z tamního vyšetřovacího výboru pro koronavirus a další. Na výslech tam již byl pozván také mimo jiné doktor Christian Drosten, tedy jeho falešné PCR testy se používají nadále v celé Evropě. Hamburský lékař doktor Walter Weber, ten měl pohovořit o domovních prohlídkách, pak radiolog a lékařský kritik dr. Gerd Reuter, který měl přednášet na téma hlavní je panika. A první den by měl být tedy zakončen přednáškou vězného hosta profesora Sucharita Bagrího. Poté poslanecký klub pozve hosty na večerní akci. A další den měl přednášet ještě profesor dr. Michael Mayen, psychoneuroimunolog, také profesor dr. Christian Schubert a poslanec FPO z Rakouska Gerhard Hauser. Také měl vystoupit právník Filip Kruse ze Švýcarska a bývalý prezident LKA z Durinska Uwe Kranz. Měli poinformovat o WHO, tedy Světové zdravotnické organizaci, a jejich plánech na globální pandemický režim, to je ta pandemická smlouva, aby jsme byli v obraze. Také doktor, profesor doktor Hokerc a doktor Michal Jandon, ty měli hovořit o nebezpečích pro zdraví a svobodu. A takže takhle to bylo na necenzurovanápravda.cz, jste se na to mohli kouknout, abyste tedy věděli. A také tady mám ještě, kolik máme, 9 minutek. Je to sice simultánně tlumočeno Googlem, jo, ale mělo by to být dobré. TPK, blog pro vědu a politiku. Je to asi rakouský, .at, TPK, teda TKP, pardon. TKP, to bude technische und kultur něco. Politik asi, tedy v originále. Teď to nebudu vracet. Takže podle studií společnosti Pfizer se náhlá úmrtí po injekcích mRNA rádoby vakcín zdvojnásobila. Článek je ze 14. listopadu, takže je to všechno také čerstvé. Není to nic tajného a starého. Doktor Peter F. Mayer to sepsal. Takže jdeme na to. Při testování svých mRNA v uvozovkách vakcín, těchto šmakulát genetických, farmaceutický gigant Pfizer zjistil, že počet náhlých úmrtí po injekci se zdvojnásobil. Znepokojivé výsledky byly odhaleny v nové analýze zkušebních dat společnosti Pfizer. Tým tedy výzkumníků z Health Advisory and Recovery Team zjistil, že počet náhlých úmrtí ve skupině s vakcínou v původní klinické studii společnost Pfizer byla dvakrát vyšší než ve skupině, která dostávala placebo. Nyní znovu bíjí na poplach ohledně bezpečnosti této v uvozovkách vakcíny. Společnost Pfizer však data nezveřejnila a bojuje u soudu, aby je udržela pod pokličkou. Údaje pocházejí tedy z původní randomizované kontrolované studie vakcíny, které byly zveřejněny jako součást soudního sporu v americkém státě Texas. Odborníci z toho Health Advisory and Recovery Team, toho z HARTu, zjistili, že o 4 více náhlých úmrtí ve skupině s vakcínou než ve skupině s placebem. Všechna náhlá úmrtí tedy nastala po prvních 60 dnech po injekci. Mnoho ujištění o bezpečnosti vakcín předpokládá, že poškození se projeví do 28 dnů po vakcinaci, což znamená, že signály po 60 dnech by neměly chybět. Celkem došlo tedy k náhlým úmrtím bez jedné příčiny, 8 ve skupině s vakcínou a 4 ve skupině s placebem. V každé skupině došlo během prvních 60 dnů ke 3 úmrtím, poté bylo 5 ve skupině s vakcínou a pouze 1 s placebem. Ještě více pak je znepokojující, že tato 4 náhlá úmrtí ve skupině s vakcínou odpovídají za celý rozdíl a celkovému počtu úmrtí mezi těmito dvěma skupinami, tedy 20 ve skupině s vakcínou oproti 16 ve skupině s placebem. Naproti tomu 6 nahlášených úmrtí na COVID ve skupině s placebem nevedlo tedy k nadměrnému počtu nenáhlých úmrtí ve skupině s placebem, protože v obou skupinách bylo tedy 12 nenáhlých úmrtí. No, teď jsme se do toho trošku zamotali, že ano. To všechno naznačuje, že zatímco vakcína nezabránila nenáhlým úmrtím z příčin, jako je COVID, ale způsobila náhlá úmrtí. Zatímco tato čísla ze studie jsou jasným varovným signálem, který naléhavě vyžaduje další zkoumání, výsledky nejsou statisticky významné kvůli relativně malému počtu zúčastněných lidí ve studii. Statisticky vzato si nemůžeme být na více než 95% jisti, že k ním nedošlo k těm úmrtím, třeba si náhodou. A to i přesto, že se studie původně účastnilo 44 tisíc lidí. Pokud by se tato úmrtnost vyskytovala napříč celou populací, rovnala by se úmrtnost s vakcínou na jedné osobě náležející, tedy jedno úmrtí na 5000 lidí. Takový signál ale nelze ignorovat, i když je v této studii tato studie pod prahem významnosti signalizuje to, že k potvrzení nebo vyloučení rizika je nutný další výzkum. Výzkumníci také poznamenali, že 6 úmrtí na COVID ve skupině s placebem představovalo 38% z celkových 16 úmrtí v této skupině, a to je výjimečně vysoký podíl, což vyvolává otázky o tom, jak byla určena vůbec úmrtí jakože na COVID. Výzkumníci Hartu také našli důkazy o možném zkreslení ve studii, která měla být zaslepena. Průměrná doba hlášení úmrtí byla ve skupině s vakcínou 2x až 3x delší než ve skupině s placebem. Možná je výmluvné, že k nejdelším prodlevám v hlášení úmrtí ve skupině s vakcínou došlo před kritickou prozatímní zprávou Pfizeru, na které bylo založeno nouzové povolení této v uvozovkách vakcíny. Během tohoto období trvalo nahlášení nebo hlášení úmrtí ve skupině s vakcínou v průměru neuvěřitelných 18 dní, zatímco úmrtí ve skupině s placebem trvalo ve stejném období pouhých maximálně tedy 5 dní. Je záhadou, že hlášení úmrtí ve skupině s vakcínou pak trvalo v průměru až 7 dní poté, co uplynul rozhodující termín pro průběžné výsledky. A takhle se to zkrátka má. Jedním tedy z příkladů byl 65-letý muž ze státu Texas, jehož smrt byla klasifikována jako neočkovaná, 11 dní tedy po podání první vakcíny COVID. Byl klasifikován jako neočkovaný, přestože po odslepení dostal vakcínu, tedy Moderny. Protože mnoho z těchto zjevných předsudků upřednostňuje vakcínu, jakýkoliv odhad poškození by měl být chápan jako spodní hranice. Pokud je v kritické studii počet náhlých úmrtí ve skupině s vakcínou tedy 2x vyšší než ve skupině s placebem, měly by tedy regulačním orgánům od začátku zvonit poplašné zvony. Skutečnost, že tomu tak nebylo, jen zvyšuje skandál kolem těchto experimentálních vakcín v uvozovkách. To platí pro všechny zúčastněné schvalovací orgány, zejména pro Evropskou lékovou agenturu, tedy EMA, která je zodpovědná za schvalování v Evropské unii. Jak již bylo dříve oznámeno, existoval obrovský tlak na urychlené schválení ze strany politiků, zejména ze strany předsedy komise von der Pfizer, její staré obchoduje a je nějaký šéfik ve Pfizeru, takže se ptejte, proč, a víte, že to dohadovali. Vzpomněte si na to, teď nevím, jak se jmenuje, Tedzos, nějaký takový Řecko, nějaký, když on je, myslím, ze severu Afriky, z Etiopie nebo z Maroka, Tedros, no, ten šéf Světové zdravotnické organizace, najděte si ho, zjistíte, že to je veterinář, jo, jenom tak, aby bylo mezi námi jasno, abyste věděli, co se tedy děje a proč se tak děje. Vlna úmrtí pilotů, případy od června roku 2013, také na necenzurované pravdě, ne, to, jo, od června do září 2013, tak se na to můžeme podívat, ještě máme pár minutek. Pravidelně si zde můžete přečíst aktuální situaci ohledně úmrtí pilotů v rámci celého světa. V této profesi je již od roku 2021 vykazována vyšší úmrtnost než je obvyklá. Jde o podobný úkaz jako v případě sportovců, kteří kolabují či umírají při sportu častěji než kdy předtím. Ty záběry samozřejmě také znáte. Níže, jako vždy, jsou uvedeny výhradně medializované případy aktuálně aktivních pilotů. Kolik dalších, které ještě zemřelo třeba z proté, co se své práce kvůli zdravotním problémům vzdali, není známo. Období tedy od června do září letošního roku, včetně tedy září, pokračoval trend, který trvá podobně jako v případě sportovců již 2 roky. Jaká úmrtí byla tedy za uvedené 4 měsíce nahlášena? Pilot Air Canada a kanadského letectva, tedy Maurice Paltanaude, zemřel tedy ve věku 54 let na terminální renální karcinom, tedy turborakovina. Piloti, kteří si museli povinně aplikovat takzvanou vakcínu COVID-19 mRNA, v tichosti trpí zdravotními problémy způsobenými vakcínou, dokud o nich neuslyšíme v nekrolozích. Takže jsou tady ještě i další. 23. září zemřel tedy pilot Aljaska Airlines, 37-letý kapitán Eric McRow, zemřel náhle v hotelovém pokoji během mezipřistání a kdy měl ráno odletět. 18. srpna student letectví u amerického vojenského leteckého střediska v Alabama utrpěl zástavu srdce uprostřed letu. Instruktor přistál s letadlem a pilot byl mrtvý už 18 minut tedy po přistání. Ten student 17. srpna let Indigo z Nagpuru do Pune v Indii, pilot Manoj Subramanium, 40 let, zemřel poté, co skoloboval u nástupní brány a chystal se nastoupit do letadla. 16. srpna, takže jdeme jakoby v čase zpátky, Qatar Airways z Dili do Dauha, 51-letý pilot tedy skolaboval jako pasažer během letu a zemřel. Letadlo bylo odkloněno nakonec do Dubaje. 14. srpna LATAM společnost z Miami do Santiago v Chile zemřel po 2 hodinách 8-hodinového letu. 56-letý kapitán skolaboval a na záchodě a zemřel. Letadlo bylo odkloněno do Panama City. 16. července Piper Meridian letící z Westchesteru havaroval na letišti Matas Vineyard, tedy vinné pole. Poté, co pilot při konečném přiblížení utrpěl nevolnost, cestující převzal kontrolu nad letem a pokusil se přistát. Pilot byl 79-letý Randolph, tedy Moniz, později zemřel v nemocnici, takže tomu cestujícímu se povedlo nějak přistát. A 4. června Cessna Citation letěla z Tennessee na Long Island. Stíhačky objevily pilota v bezvědomí v kokpitu, letadlo se zřítilo a všichni na palubě zemřeli. A další a další a další. Dosud největší studie nalezla miliardy kopií zbytkové DNA v jedné dávce mRNA vakcín COVID-19. To je čerstvá zpráva z dnešního data, takže se na to taky můžete kouknout. Všechno najdete na necenzurované pravdě. Tak, já už 2 minuty přetahuji, co jsem vůbec neměl v plánu. Mějte se krásně, dámy a pánové, a držme se. Dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.